reer faatu waxa ka dhacay dhib baa ka dhacay dad shacabeen waa ku geeriyoobeen oo ray dowlada ciyaala afar ruux waa ajeeriyootay lixna waa dhaawac dowladii soobiyaana say qaybteeda amniso ma garato baar dheer joog
marka sidee wax u dhaceen
waxay wax u dhaceen laba guddoomiye oo axmed madoobe uu baar dheer u soo magacaabay baa jirtay ma garat waana hal beel bay ahaayeen ma garat arrintaas marka waxa weeye labada ninba baa muqdisho lagu qabtay waa la baatimi dowladda federaalka baatimtay ma garat sidiisu baar dheer dhibaato ayaa ga dhicin ba dowladda federaalka ay labada ninba tirada diyaaradaha muqdisho aadan cabdo markay marayaan yaa la qabtay dowladda federaalka qabatay labadiiba waa la baatimin nin ka mid baa faati lasoo fasaxay ma garat ninka lasoo fasaxayna labada beelood oo sijifada ah beel ka mid baa diidireed ma garat marka eraboorka tirada diyaaradaha degmada baareer markuu kasoo degay shacabka mudaaharaad bay ku jireen dowladda etoobiya ayaa tangi iyo bebe iyo gwaari gaashaaminti soo qaaday ninka ma garat dadkiio magaalada dhagax tuurayo kacsan bay soo galeen marka rasaas bay fureen afar ruuxna waa dhimatay lixna waa dhaawac wey ma garat
marka yay tahay rasaasta cidda furaysa shacabka ku furaysa
waa dowladda etoobiya wey dowladda etoobiya ninka la diidina soo galbasa oo tangi kusoo qaaday wey ma garat
marka guddoomiyaha yay tahay cidda diidan ma shacabkaa diidan mise waa un dad gaara
shacabkaa diidan shacabkaa diidan ma garta shacabka degmada baar dheeraa diidan ma garat
waan garta marka guddoomiyuhu ma madaxweynaha jubbaland ba halkaa usoo magacaabe
sidaas wey madaxweynaha jubbaland hogaamiyaha axmed madoobe madaxweyne maaha hogaamiyaha axmed madoobe baa soo magacaabay ma garat
waan gartay marka in tiradaas dhimashada ay sheegtay dhaawaca bal ka wara ayagu tir ahaan intay garayaan
dhaawaca lix ruux wey lix yaro ciyaal sidee jir misaafir wey ma garan
bal hadda ay la hadlayso xaaladda ka waran bal baar dheere
xaaladda baar dheere hadda ciidanka dowladda federaalka ayaa soo guranaya beeshii ciyaalkii laga dhaawacay baarneen laga dili baa hadda iyo beeshii ninkii lahayd soo dhaweysa